Hjertelig velkommen til Udius og Blågis podcasten. Vi har som alltid gleden av å ønske politisk redaktør Vidar Udius velkommen i studio.
Ja, tusen takk, og i like måte Karen-Kristine Blågestad, kulturredaktør.
Takk for det. Og i dag hjertelig velkommen til selveste ordfører Mathias Bernander.
Tusen takk.
Vi lurte på bybudsjettet, det har jo blitt lagt fram denne uka, og hvordan har du det nå?
Nei, nå jobber jo vi med det. Så nå har jeg de to dagene her etter det ble lagt fram, har jeg satt der til å liksom sette meg ordentlig inn i detaljene, men det er litt som vi snakket om før vi begynte her, at det er jo heldigvis et gjenkjennelig budsjett for oss som i flertallet, for dette er jo et budsjett som bygd opp over politiske vedtak vi har gjort gjennom hele perioden, og det er jo ganske tydelig for oss at vi ser veldig mye av vår politikk i dette budsjettet. Så det er et godt budsjett, og så skal vi jo nå tweake det og forhandle det og prøve å gjøre det enda litt bedre.
Hva er du spesielt godt fornøyd med i budsjettet?
Jeg er jo veldig godt fornøyd med at de viktige sakene våre som vi har jobbet inn, om det handler om fritt brukervalg for hjemmesykepleien, nå er innarbeidet. Vi har lagt opp et løp hvor vi har en reduksjon av eiendomsskatten, hvor vi bruker inntekten fra nye boliger utelukkende til å redusere eiendomsskatten for alle, sånn at det er en ny politikk på måten å jobbe på der. Jeg er jo fornøyd med at vi har tatt ned gjelda med over 200 millioner på de to første årene, at vi da ser at det blir mindre penger ut i renter og avdrag, men vi har fortsatt for høy gjeld, så det er noe av det vi må jobbe med. Så jeg er veldig fornøyd med at de grepene vi for eksempel har gjort på idretten med å tredoble, eller gjelder alle barne- og ungdomsorganisasjoner, med 85% av det går til idretten, tredobling av støtte til barne- og ungdomsorganisasjonen ligger inne, og at vi har inne for eksempel viktige grep, som også er typisk for vår flertalspolitikk, da, at idrettslagene kan drive idrettsfritidsordninger og få tilskudd av kommunen, så en del av de penger som da ellers ville gått til en kommunal SFO, også kan brukes av idrettslagene til å tilby en ordning sterkt rabattert eller gratis.
Du, politisk redaktør Vidar Udius, for å være litt formell, dette er jo vel et godt høyere budsjett. Åpne for private aktører, ned med eiendomsskatt, frivillige får et løft. Man har vel grunn til å være kjempefornøyd?
Administrasjonen har åpenbart tatt mange av de signalene som har kommet fra det politiske flertallet hittil i denne perioden, så sånn sett så var det et nok så forutsigbart budsjett, synes jeg. Og så er jo også økonomien i Kristiansand sånn rimelig under kontroll. Det ser bedre ut enn for et år siden, for eksempel. Det gjør det jo sånn sett i mange andre kommuner også, som vi har sett nå de siste dagene, som har lagt frem budsjettene, hvor liksom det ser mye mindre dramatisk ut. Men jeg tenkte jo å høre med deg, Bernander. Er det ting nå som du på en måte har gått igjennom det, sånn, og tenker, er det ting du ikke er fornøyd med, eller ting du tenker at det må vi endre?
Ja, jeg vil jo først korrigere litt at det ser sånn veldig flott og pent ut på økonomisiden i kommune-Norge rundt omkring. Nå på vei ned til dere så hørte jeg på Politisk kvarter med overskriften kommunekollapsen, og det var en rekke kommuner inne som måtte fortelle om hvilke sterke kutt de måtte ta nå for å få snudd røde tall til sorte tall. Så,
men kollapsen gjelder på sikt, det er basert på det uttrykket til Tone Sofie Aglen som sier at liksom...
Ja, det var jo også eksemplifisert med her og nå med Lørenskog da, som er en høyrestyrt kommune som dessverre måtte innføre eiendomsskatten for å få budsjettene ihop, er jo nettopp det jeg er glad for, at vi har klart å styre trygt og godt i det trøblete farvannet som har vært i en veldig vanskelig tid for kommune-Norge med den dårligste kommuneøkonomien på 40 år. Der har vi klart å nå snu røde tall til sorte tall, samtidig som vi faktisk har redusert skatter og avgifter for innbyggerne våre, så det er jeg veldig stolt av.
Men nå er jo ikke regjeringen her for å kunne svare for seg, men hva bygger du det på den dårligste kommuneøkonomien på 40 år? Det må du begrunne.
Det er jo KS som har gjennomgått økonomien og sett hvordan var resultatene i 2024, og det er de dårligste på 40 år. Så det er jo kommunens interesseorganisasjon selv som har gått inn og sett, og det er de faktiske tallene.
Men det vil du... Ja, unnskyld.
Kan jeg bare si at min formulering var også basert på at Lindesnes og Vennesla har jo lagt frem sine budsjetter, og der ser det jo mye mindre dramatisk ut nå enn de gjorde for KS i sin. Men uansett...
Ja, og de har jobbet veldig godt, så alle honnør til Vennesla og Lindesnes, de har jo virkelig tatt tag. Noe av det jeg gjorde, blant annet det innkjøpsstoppet som vi innførte politisk i Kristiansand kommune, det hadde jeg tett dialog med min ordførerkollega Nils Olav Larsen, for de hadde innført det samme i Vennesla, så jeg var interessert i å høre hvordan de praktiserte det. Så det er jo sånn vi jobber sammen, og alle disse her er jo i region Kristiansand, men vi har et veldig godt samarbeid og lærer av hverandre hele tiden.
Og heia mindre underskudd og heia overskudd, men bare tilbake til spørsmålet, hva, ut ifra det du har sett nå, hva tenker du bør endres?
I budsjettet?
Ja, i budsjettforslaget.
Nei, det kommer jeg til å ta med mine partikollegaer og samarbeidspartier før jeg tar med deg videre. Vi har første møte nå på mandag, skal vi sette oss ned igjen på tirsdag, og da kommer vi til å starte forhandlingene. Så nå er vi jo inne i forhandlingene, så det blir jo ikke noe, jeg legger jo ikke frem.
Nei, men det blir mer småpelle egentlig.
Det får du se. Jeg tror ikke det heter småpelle. Altså når du har en kommuneøkonomi på nesten 10 milliarder og begynner å justere litt på den, så blir det kjennet småpelle. Det er store summer. Det er ting som berører folk direkte i deres egne hverdag. Så ingenting av det vi driver med vil jeg karakterisere som småpelle. Men det kan være viktig for en mindre gruppe enn at det er viktig for alle, men det er uansett veldig viktig politikk.
Men du redegjør jo for ditt prosjekt nå, Bernande, med å si at det er trygg drift, solid drift som er liksom prosjektet da, først og fremst. Men hva er visjonen din? Hva er det dere skal gjøre med byen nå videre? Du har jo tid på deg nå.
Ja, men det var litt det jeg sa. Altså, vi er opptatt av å levere på det vi lovte velgerne, og vi lovte velgerne et annet politisk styre enn det de var vitne til i forrige periode, hvor det var skiftende flertall, budsjetter som falt, og det var store underskudd i kommuneøkonomien. Det var vårt viktigste budskap til velgerne, det er vi ferdig med å levere på. Men så har jeg også sagt til den ene svaret jeg hadde til Vidar, som mente at vi nå var ferdige, for vi hadde oppnådd ganske mye, at vi har fortsatt mye mer vi vil gjøre, og vi må også legge på ikke bare trygg styring, men en også ambisiøs styring av Kristiansand. Og vi står overfor kanskje det største byutviklingsgrepet i moderne tid i Kristiansand, nemlig utstarten av transformasjonen fra Langåsholmen fra å være en konteinerhavn til å bli en helt ny bydel som skal bli helt unik og kjent langt unnafor kommunens egne grenser. Det er ganske ambisiøst. Og så har vi også sagt litt lenger fremme der, så har vi lyst i samarbeid med våre gode venner i fylket og helt avhengig av store bidrag også for stiftelsene våre, at vi skal få plass Agder Arena. Det er kanskje det siste brikken vi mangler i det puslespillet som kan løfte Kristiansand og denne landsdelen som destinasjon. Da kan vi få store arrangement, store messer, store konserter og store idrettsarrangement, og det vil også være bra for bredden. Så det er et stort, viktig grep som står foran oss.
Hva synes du, Vidar? Er det du etterspør, hva er det borgerlig prosjektet nå? Er det gode svar?
Både ja og nei, jeg tenker de største ideologiske prosjektene har de på en måte bak seg, tenker jeg, eller er midt i, og da det gjelder salg av kommunale eiendommer for å redusere gjelda, selv om ingen vil kjøpe kinoen, ser det ut til. Men også er det da private tilbydere i hjemomsorgen som er viktige sager, og så er det jo enormt svære sager fremover med både altså Agder Arena, svær, Lagmannsholmen, kjempesvær. Men jeg synes det er vanskelig å se det ideologiske alliavel i de spørsmålene. Så jeg er veldig spent på om dere liksom fremover neste valg har dere begynt å tenke på noen sånne nye ideologiske knepp, noen nye ideologiske prosjekter som skal skille dere ifra Venstre, opposisjonen i bystyret.
Ja, det kan du være helt trygg på at vi kommer til å finne. Men du har jo rett i at de store, tunge sakene som skiller høyre og venstre siden, det har vi løftet frem i de første to årene i denne perioden. Det har vært helt bevisst. Vi ønsker å ha fokus og prioritere at vi kan få gjennomført det. For det er en ting å få vedtaket på plass. Nå skal vi ha to år på å implementere det. Det krever også ganske tett politisk oppfølging. Så det er helt riktig, og så skal jo vi starte som alle andre partier et partiprogramarbeid hvor vi skal utvikle politikken vår. Da skal jeg love deg, det kommer til å være mye ideologisk politikk også i det, som er godt forankret i Høyres verdier, og vi er veldig klar over at uansett om vi er fornøyde med jobben vi har gjort, så vinner vi ikke valg på det. Selv Churchill tappte jo valget etter 2. verdenskrig, så vi er fullstendig klar over at skal du vinne et valg om to år, så må du jo klare å formulere et prosjekt og nye ideer som velgerne kjenner seg igjen i og som de ønsker å stemme fram.
Den andre sammenligner seg med Churchill.
Nei, overhovedet ikke.
Det er titlen på denne podcasten.
Overhovedet ikke.
Å jo, vi har det på teip.
Ja, du vrider med på det du vil.
Ja.
Jeg er veldig, veldig glad i Churchill, det kan jeg jo si.
Ja, men det er vi alle. Han var jo en helt hånd. Du, hvordan går samarbeidet i posisjonen nå da? Det har jo, hvordan er den politiske diskusjonen i makten i Kristiansand?
Nei, jeg synes vi samarbeider jo godt.
Hva er problematisk?
Det er ikke problematisk, men vi er forskjellige partier, og det er klart det er jo ikke noe overraskelse at jeg sier til dere at Venstre er som en hauk når det gjelder kultur og natur og klimaspørsmål, og at det av og til kan skape en friksjon i et samarbeid, fordi de vil gå litt lengre enn noen andre partier. Det er jo helt åpenbart, men det er jo derfor også de ville inn i samarbeidet. Og de skal jo få resultater av å være med i et samarbeid. Så det er jo sånn vi jobber, og jeg liker jo at man kan jobbe og kna gode løsninger sammen, og jeg tror ofte at det da, hvis man er helt ærlig med seg selv, finner ofte de beste løsningene.
Og så hadde dere jo litt utveksling med KrF i denne saken om de kommunale nøkkelbåndene til de kommunalt ansatte.
Disse pride-båndene, ja.
Ja, men der er jo, det er bare å være veldig ærlig, og det var med Charlotte veldig tidlig, altså her har vi helt forskjellig syn på saken. Først og fremst synes jeg det er jo ikke sak. Jeg synes jo det er en veldig tullete sak å bruke masse tid og energi på. Hvis noen har lyst til å gå med et regnbuebånd, så veldig flott, tenker jeg. Jeg blir glad å se de fargene. Hvis noen ikke har lyst til å gå med det, helt ok. Og hvis noen ikke har lyst til å gå med bånd i det hele tatt og legge kort i lomma, som jeg har praktiske årsaker og pleier å ha, så er det jo helt ok. Så det synes jeg var en, ja...
Kan jeg bare spørre, ja. Karen, for nå har vi da nevnt Venstre og KrF, og så har vi jo FRP, som nå har mistet Stian Storbøker, som jo har vært der i om ikke 100 år, så ganske mange år i bystyret. Ja, hvordan blir det uten han? Blir det lettere å forhandle med FRP, for de har mistet sin dyktigste forhandler, eller er det litt vanskelig for koalisjon totalt sett å miste en sånn mann?
Jeg må først si det er jo helt fantastisk for Kristiansand at vi nå i den nye Agderbenken har over 50 år med erfaring fra Kristiansand bystyret. Jørgen Kristiansen, Amalie Gunnufsen og Stian Storbøker, så det er jo en mulighet vi må gripe. Og så er Stian en utrolig dyktig politiker, det er jo derfor han har fått tillit av partiet og velger han til å nå representere oss i det øverste folkevalgte organet vi har. Og så blir det et savn, men Tom Jørgensen har vi også samarbeidet tett med hele denne perioden, har et veldig godt samarbeid med han. Han er en dyktig politiker og som står støtt i Fremskrittspartiets politikk, så jeg tror ikke det blir så mye endringer i det samarbeidet.
Blir det lettere å forhandle med FRP når som reven Stian er ute?
Nei, men da kjenner du ikke Tom godt. Han er også en rev, skal jeg si.
Det er jo også en titel, ja.
Ja.
Du, jeg lurer på...
Unnskyld, ja. Kan jeg spørre om en ting til? Siden,
ja, du.
Siden du nevnte Lagmannsholmen. Hvordan ser du for deg Lagmannsholmen?
Jeg er litt skeptisk til å gå inn og være veldig på detaljene, for det er akkurat det og litt av poenget mitt når vi skal inn med Lagmannsholmen. Og det som er budskapet som jeg tenker på politisk nivå skal styre stort, vi skal ha ambisjoner for den bydelen, og så skal vi la masse flinke, kreative mennesker få lov å komme med de gode ideene på hva som vi skal fylle Lagmannsholmen med. Det vi har sagt, og det er ikke til forkleinelse for Kanalbyen er et flott og fint sted, men Lagmannsholmen kan ikke bli et nytt Kanalbyen med den høye boligandelen og med det preget den har, for det passer Kanalbyen, det passer ikke en sånn helt unik skatt som Lagmannsholmen, som er indre filéen av Kristiansand. Der må vi fylle med noe mer. Så har vi jo sett forslag om en park, det heier jeg på. Vi må ha noen åpne plasser som vi kan samle byen på, som er liksom naturlig å gå ned til. Men så må vi ha boliger der også, for det er noen som omtrent ikke vil ha boliger det hele tatt, men du må jo fylle byen med folk. Det er viktig for at det skal være bra, så det må vi ha. Og så er det noe som kommer noen år frem i tid, hvor du begynner å liksom nærme deg, du skal utvikle deg fra Caledonian Hotel og utover egentlig, og der rundt Kruskaja er i dag, der er det jo sånn åpning for at der kan man komme med noe kreativt og spennende lenger fremme. Og det heier jeg jo på alle som kan komme og hjelpe oss og si, hva kan det være?
Men du kan jo litt sånn...
Og da må vi ha den broa over til det fantastiske vi har på andre siden, over på Odderøya, sånn at vi kobler kulturinstitusjonene våre sammen med den nye bydelen som kommer på lang og sånn.
Men når du sier at det skal stå virkelig sånn fram, denne nye bydelen i Kristiansand, så må du jo ha, altså du, boliger og park, det må jo mer til. Hva er din litt sånn ydmyke idé, eller hva ser du for deg?
Ja, men nå kommer jeg jo litt med den. Jeg sier vi må ha det litt på utsida. Det er noen år frem i tid der utfordrer alle kreative miljøen, men det var jo ingen, selv om det var mange ordfører som har gjort veldig mye for at kunstsilo kom på plass. Først Arvid, så Harald, og så Jan Oddvar som tok stafettbinden over målet med sittende regjering da. så var det jo ingen av ordførerne satt på kontoret og tenkte, ja, kunstsilo, det må vi ha, ikke sant? Så jeg jo opptatt av at de som kan komme med disse ideene, skal komme med de til oss på politisk nivå, og så er det kanskje der de beste ideene kommer, nødvendigvis inn i bystyresalen. Men jeg vil gjerne være med og løfte de fram og få gjennomført de, og utfordre alle som har kreative ideer og som er glad i Kristiansand til å komme med de ideene.
Så det er ikke sånn at du sitter og så kludder deg innimellom, sånn når du har litt ledig tid, så tegner du og lager
man sånn. Og tegner sin egen leilighet, den er
jeg også god i selv. I min barndom likte jeg å spille dette bybyggerspillet SimCity, men jeg har sluttet med det, altså, for jeg farer for at du plutselig begynner å tenke at du kan faktisk drive og bygge by sånn. Nei, jeg tror ikke det er så lurt.
Men har du sansen for den der tilnærmingen til arkitekturopprøret? Eller tenker du, nei, vi skal se fremover, ikke bakover?
Nei, vet du hva, jeg tenker ikke på det. Der er det en diskusjon som går i noen fagmiljøer, og tenker at de står for et syn, og så ser du at det er noen andre. Jeg heier hverken på de ene eller de andre. Jeg synes det er noen type polarisering av en debatt som er litt unødvendig. Det er flott med klassisk arkitektur når det passer, men jeg synes det kan være utrolig flott med god, moderne arkitektur som også er mye fint, altså det er, jeg har ikke flagget noen standpunkt her. Jeg tenker at alle skal få lov å komme med de gode ideene, og så er det det som er et viktig poeng for oss, for å få fram, og jeg tror det er kanskje nøkkelen til hva som blir spennende på Lagmannsholm, men ikke gi oppdraget til en, ikke sant? For da blir det jo sånn, den ene synes det er veldig fint. Det vi sier er at når vi skal starte å utvikle Lagmannsholm, så må vi dele det området opp i mange små områder, og så må vi åpne opp for flere aktører til å komme inn, sånn at vi kan få mange ulike måter å utvikle Lagmannsholmen på, og se det, så ikke det blir veldig sånn ensart da. Jeg tror det er nøkkelen. Da får vi en spennende bydel.
Hmm. Da vil du ikke flagge mer standpunkt i den saken, som du sier da, Mathias, men det er en annen sak vi har lyst til å spørre deg om du kan tenke deg å flagge noe standpunkt, og det er i den store debatten om hvem som skal bli ny leder i Høyre.
Ja.
Hvem skal det bli, synes du?
Nei, det har jo blitt spurt mye om. Jeg kan jo gå så langt at jeg er jo fortsatt der at Ine er min favoritt. Og det skal jeg argumentere for er en viktig, viktig grunn. Og det er at enhver partileder i Høyre må være klar til å være statsminister i morgen. Og når jeg ser på norske politikere i dag, hvem vil jeg helst ha som statsminister i Norge? Og til meg før han som er der i dag, kanskje ikke overraskende, så er det Ine. Hun har alt som skal til for å både være partileder, men også statsminister. Og så har vi masse andre gode kandidater, så om Ine ikke vil, og de ikke hadde blitt Ine, så skal vi bygge opp gode partiledere som også skal være gode statsministerer når vi vinner valget igjen eller får makten. Men det er noe med at Ine er klar nå, og har en helt unik standing i norsk politikk, med den bakgrunnen hun har, både som utenriksminister og forsvarsminister, og den rollen hun har hatt i partiet gjennom.
Men du sier at hun er klar nå, det er jo ingenting som tyder på at hun er klar nå, for hun har jo ikke flagget hva hun vil enda. Trekker ikke det hennes kandidatur litt ned? Må ikke en partileder være mer motivert og fremvist?
Det vet jo ikke du hva hun har sagt til nominasjonskomiteen. Så hun har jo dialog med nominasjonskomiteen eller valgkomiteen nå. Så det er jo bare at hun velger å ikke flagge i pressen. Det må hun få lov å velge selv, men jeg tror hun er veldig trygg på hva hun vil. Og så skal nok resten av Norge få vite det når det er klart.
Men hvorfor kan hun ikke flagge i pressen da?
Det må du ikke spørre meg om. Nei, jeg synes ikke det. Man har forskjellige måter å... Så en lokal variant av det da jeg ble valgt i Høyre også. Noen valgte ut tidlig å flagge, og noen kom etter, og noen holdt kortene enda tett.
Sånne prosesser vil de ha.
Pressen vil ha det.
Nei, men blir det ikke litt rotete prosess, og litt skadelig kanskje prosess, også for Høyre, hvis hun sitter og holder på dette kandidaturet sitt så veldig lenge? Altså ikke avklare det. Så kommer jo Åsheim, ja, hvis hun ikke vil, så vil jeg, og så kommer det, og så blir det litt sånn forvirring og kaos, og så begynner de andre å bli stress.
Jeg synes det er helt fantastisk at det er flere som har lyst til å bli leder av Høyre, så det er jo veldig bra at noen velger å gå ut og flagge det, og helt fint at noen velger å si at jeg vil ha dialoger med valgkomiteen, og valgkomiteen skal jo komme med en innstilling i tide til at vi kan jobbe med den frem til vi skal velge på landsmøte i februar. Så alle måter her er helt ok, og så synes jeg det er veldig fint at det er mye fokus på Høyres ledervalg nå, for det gir jo også muligheter til å faktisk få luft av hva som er de ulike politiske prosjektene.
Men hva ligger i den formuleringen når du sa i begynnelsen av den diskusjonen at jeg fortsatt der, at jeg mener Ine, jeg bør bli leder? Er fortsatt der?
Nei, jeg ble bare litt usikker om jeg hadde sagt det høyt.
Nei, så det ligger ikke det, men jeg er klar til å... Ja. Nå som hun har ventet så lenge, så er jeg klar til å endre.
Jeg får mye spørsmål. Det er jo, det er sikkert 10 mailer om dagen fra ulike presser rundt omkring, hvor de skal kartlegge og få folk til å si hva de vil. Jeg pleier ikke å orke å hive meg på dem. Men når jeg var her hos dere, så tenkte jeg, da kan jeg jo like å si hva jeg mener.
Men er ikke det, litt... Altså, når Dagsnytt 18 for eksempel bestemmer seg for å diskutere hvem som skal bli ny partileder i Høyre, så er det Lillesandsordføreren som er i Dagsnytt 18 og diskuterer det, og ikke deg. Burde ikke du som ordfører en mye større og mer betydelig
sentralstyremedlem?
Og sentralstyremedlem?
Jo, men Einar velger å gjøre det, og det er fint. Jeg har en annen, jeg har fokus på det jeg skal gjøre her. Jeg har ikke noe behov for å hive meg ut i den nasjonale debatten og mene det ene eller det andre. Det har vi jo mange gode kandidater som er ute og gjør. Nettopp de som har flagget, tenker jeg. Det er veldig bra at de kan få løfte frem, og så har ikke jeg noe behov for det, og i tillegg til forskjell fra Einar, så sitter jeg jo i sentralstyret, og det er jo klart at da har jeg også en annen rolle enn Einar.
Men hva synes du om analysen til Einar Holmerhoven, og han sa det har blitt for mye pride, id og havvin?
Ja, nå har ikke jeg sett det intervjuet med Einar, men...
Men synes du det har blitt for mye pride, id og havvin i Høyre?
Nei, jeg jobber... Min hverdag består veldig lite av både pride og id og havvin, egentlig. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen i det.
Men han mener da at den skal kaste hele den Høyre, altså må ha helt ny ledelse i Høyre. Og han går for Ola Svenneby som ny partileder. Hva tenker du om det?
Ola Svenneby er en veldig dyktig kandidat som er utrolig god på noe av det jeg har skrevet om, at vi trenger mer av i norsk politikk, nemlig noen som kan argumentere både med ideologi og konkret politikk ut fra den ideologien. Er det noen som er veldig god på det, så er det Ola Svenneby. Han er utfattelig flink, så han ser jeg for meg. Men jeg har jo sagt at jeg vil heller ha inn i, og nettopp litt med det jeg sa. Du må være klar til å være statsminister i morgen. Og i den urolige verden vi lever i nå, så tenker jeg at da hadde jeg sovet best og tryggest om det var inne, men jeg er helt sikker på at uansett hvem det blir, så skal vi jobbe opp en god kandidat som også kan bli statsminister i Norge.
Men er du enig med det grunnleggende i Einar Holmerhovens analyse, at Høyre må bli mer konservativt, litt mørkere i blåfarven?
Ikke når det gjelder hverken id eller pride. For det at jeg er konservativ av en grunn, og en av tingene som gjør... Altså, det er tre hovedpilarer i det å være konservativ for meg. Og det er at du er opptatt av trygghet. Statens viktigste jobb er å trygge innbyggerne, både fra eksterne farer og interne farer, ikke sant? Det er forsvar og justis. Der må vi bli tydeligere, spesielt kanskje på justis. Vi må bli tøffere i klubber. Vi må være tøffere på justispolitikken i Høyre, det er helt åpenbart.
Hva tenker du spesielt på?
Jo, men bare la meg fullføre, så skal jeg ta de etter. Ansvarlighet er den andre. Det handler om trygg økonomisk styring, og der er Høyre gode, men jeg mener vi må våge å kunne ta noen tøffe debatter, som for eksempel når det gjelder sykefravær i Norge. Det er ingen grunn til at Norge skal ha dobbelt så høyt sykefravær som våre nordiske naboer.
Altså kutt i sykelønna?
For eksempel en debatt som vi absolutt må ta i en eller annen form. Og så er det den tredje som går for meg, som er frihetsprinsippet. Individuell frihet, frihet for familiene. Og der er mitt konservative utgangspunkt, for eksempel når man snakker om pride, ikke en verdikonservatisme som gjør at man skal sitte og fortelle folk hva de skal gjøre innenfor husets fire vegger, for eksempel. Det er langt, langt, langt fra meg. Jeg er opptatt av den individuelle friheten, friheten til å være den man er, til å leve det livet man ønsker, og det står utrolig sterkt for min del, og det er det Høyre jeg kjenner igjen i, så at Høyre går i pride, det skulle bare mangle som et moderne konservativt parti, og det er jo derfor jeg også stolt går i pride her hvert år.
Hvor plasserer du deg, altså summen av dette, Mathias, hvor plasserer du deg i Høyre da?
Ikke lov å si sentrum av Høyre.
Nei. Det kommer jo an på spørsmålene. Jeg driver ikke rundt og plasserer meg, men jeg er nok ganske tydelig konservativ politisk når det gjelder syn på økonomi, på syn på hvor stor offentlig sektor skal være. Men hvis det er å være, men jeg kjenner ikke igjen egentlig det Høyre jeg har vært i. At man ikke skal gå i pride eller den type verdispørsmål, så føler jeg vi er ferdig med det Høyre, for å være helt ærlig. Der har vi gått sammen og vært veldig tydelige med at vi er et konservativt parti, bygget på noen helt sentrale liberale rettigheter som individets frihet til å være den man selv ønsker.
Men hvilke velgere synes du Høyre skal jage i fremtiden? For noe må det jo skje. Vil du velge å jakte på lilla velgere, eller vil du prøve også å ta velgere tilbake fra Fremskrittspartiet?
Ja, men ikke sant? Da vil du at vi skal gå en sånn retningsvalg. Jeg mener innforbi, ikke sant? Ta de tre grunnpilarene her igjen. At Arbeiderpartiet vant valget nå, tror jeg handler om at vi lever i en urolig verden, hvor mange søkte det jeg snakker om med trygghet og ansvarlighet. Det er helt forståelig at mange kjenner igjen i Arbeiderpartiet. Men så var også den andre valgvinneren, det var jo Fremskrittspartiet, for også i en urolig verden så er det veldig mange som søker til frihetsspørsmål, ikke sant? Du ønsker å styre mer selv, du ønsker å ha mer kontroll over din egen hverdag, du ønsker å ha mer kontroll over din egen livssituasjon og familie og velge selv. Så FRP skårte veldig på det. Men da vil jo jeg være litt sånn kautig og si at men det eneste partiet som kan kombinere alle de tre tingene, trygghet, ansvarlighet og frihet, det er Høyre. Og der har vi en helt unik posisjon, og det er det vi må dyrke. Jeg tror jo ikke på at vi skal liksom dra den ene veien eller dra den andre veien, fordi vi skal jakte noen velgere akkurat nå. Jeg tror vi skal puste med magen og være trygge på egen politikk, utvikle den, skjerpe den og være tydeligere på den, og være trygg på at det vil til slutt gjøre at vi får velgere igjen. Og så er vi vant som et stort parti på at ting går litt opp og ned.
Nå gikk det veldig ned.
Det gikk ned, og det var ikke bra. Men det betyr ikke at vi skal kaste politikken vår over bord. Vi er jo med i politikken fordi vi tror på de løsningene som Høyre står for. Og så må vi da finne ut hvordan vi kan treffe enda bedre på de.
Hvis da Ine Eriksen Søreide skulle si at nei, dette ville jeg ikke etter å ha tenkt meg om, hvem tenker du da bør ta over partiet?
Nei, da har ikke jeg noe jeg har lyst til å flagge her. For meg er Ine en åpenbar kandidat for det jeg sa, at hun kan styre Norge i morgen. Men
hvem heller, andre bør være med i ledelsen av Høyre?
Nei, og det handler om hvem du velger som leder, tenker jeg. Det er jo viktig at du skal jo bygge en lederteam, og de må utfylle hverandre.
Men det er vel også et politisk retningsvalg, er det ikke det? For i hvert fall sånn som min analyse etter å ha hørt de uttale seg, er at Sandra Bruflot, som jo gjerne vil bli nestleder, sier hun, hun er jo ganske tydelig på at ikke hun vil inn i et mer mørkeblått Høyre, mens Frølich fra Bergen er vel liksom sett på som en mer ideologisk konservativ kandidat. Så det er vel et sånn retningsvalg, er det ikke det? Nikolai Astrup har jo vært veldig liksom på den lyseblå linja.
Nei, jeg tror du må være politisk redaktør og ha analysehatten på å si at det er så enkelt. Altså, dette er jo alle personer som jobber veldig tett sammen og har jobbet tett sammen i Høyre gjennom mange år og jobbet sammen i det politiske prosjektet. Vi kommer til å jobbe sammen i det samme politiske prosjektet etter det ledervalget uansett. Det er jeg trygg på.
Og alle partier består jo av allianser liksom, og ulike vektlegginger og sånn, men det er vel rimelig å si at at Ola Svenneby og Frølich, de er mer konservative, litt mørkere og blå enn for eksempel Sandra Bruflot og Nikolai Astrup?
Det skal ikke jeg ikke karakterisere de som noe som helst, det tror jeg noen andre får gjøre. Jeg kjenner de som gode politikere og som tydelige på Høyres politikk, absolutt alle sammen. Og så er det jo sånn, men det som Peter Kristian Frølich har vært god på er jo tydelig, ikke sant? Han har vært veldig på justis, vil jeg si, og tatt litt den rollen igjen, og der må Høyre bli det lovordenspartiet igjen. Det mener jeg faktisk at der må vi inn. Det ser vi jo i Kristiansand veldig tydelig, hvor vi har hatt en utrolig urovekkende utvikling i kriminaliteten. Det er et mye tøffere kriminalitetsbilde med kriminelle gjenger, nettverk som kynisk går etter barn under 15 år, for de er under den kriminelle lave alder, kombinert med en sikkerhetspolitisk situasjon, sånn at politiet må løpe rundt og identifisere droner og avklare hvilke situasjoner de står i, som gjør at det er en utrolig ressursbruk for politiet nå. Der må samfunnet vårt nå våkne, og er det en ting jeg håper Høyre er tydelig på i tida fremover nå, er at vi må ha store ressurser inn til politiet vårt for å håndtere denne type situasjoner.
Kriminell lavalder, bør han senkes?
Nei, det er ikke det viktigste for meg. Det vi har sagt, og som vi har støttet også her i Kristiansand, og faktisk også har fått et formannskap med på, det er at vi er nødt til å gå inn på og se på nasjonale institusjonsplasser for de ungdommene som, og barna som begår den mest gjentatte og tøffeste kriminaliteten. De må skjermes både for seg selv, for god profesjonell oppfølging i en lukket institusjon, Og så må de ikke minst ta hensyn både til seg selv, men av alle de rundt seg, også bli flyttet ut fysisk da fra et miljø. For det ser vi jo i Kristiansand. Med en gang vi har noen av de gjengangerne blir flyttet bort, så reduseres kriminaliteten over hele linja, fordi de drar også med seg veldig mange. Og det gjør at byen og kommunen vår er utrygg for veldig mange barn og unge, og det er en situasjon vi ikke kan leve med, og da må vi ha nye virkemidler, og lukka institusjoner er en av de.
Men har ikke kommunen også sviktet litt i sitt tilbud til disse ungene? For at de lever jo noen år før de blir tunge kriminelle i marken, så blir med på gjengkriminalitet og så videre, altså... Det er vel et eller annet som har sviktet i forebyggingen her, eller?
Jo, 100%. Altså, dette er jo barn som har sviktet. Det er åpenbart. Og det er jo derfor vi sier som kommunens viktigste bit, det er jo å drive med god forebygging. Det er jo derfor jeg er stolt av i en vanskelig tid for Kristiansand kommune, så har vi faktisk klart å øke budsjettene til Gatepuls, som er en viktig forebyggende arbeid. Vi har satt inn foreldreressurser i barnehagen, nettopp for å komme inn tidligst mulig å hjelpe foreldre som vi vet kan være i en vanskelig livssituasjon. Det er helt avgjørende. Men når vi først er der, at du har 12-åringer som går med kniv og driver med gjentatt kriminalitet og er faktisk til fare for liv for andre barn, så må samfunnet gripe inn. Og da er det det grepet vi har sagt må på plass nå, en type lukka institusjon, så du kan få helt tett og god profesjonell oppfølging av de barna som begår kriminaliteten, men ikke minst også verne samfunnet.
Flott, det var jo en fin oppsummering av din visjon for justispolitikken og Høyre. Jeg vil spørre deg litt til slutt nå, før du skal slippe ut i friluft igjen.
Rett i budsjettet.
Rett i budsjettet. Litt personlig, Mathias, nå har du vært ordfører i Kristiansand en stund, og du er fornøyd med dette budsjettet. Hvordan er du når du liksom legger deg om kvelden? Hva tenker du, Mathias, var du en flink ordfører i Kristiansand i dag? Hva er din beste side som ordfører? Hva er din svakeste side? Hva må du jobbe mer med? Litt kort på slutten.
Ja, det hørtes ut som jeg hadde som medarbeidersamtale. Det er jo noe av det jeg savner, for du savner jo litt å ha kollegaer, ikke sant? Det er jo, sånn er det jo. Det er en litt sånn ensom posisjon, for at du er jo litt alene.
Ja.
Men,
hvordan er du som ordfører?
Nei, det er jo opp til andre å bedømme, og jeg får, det er jo det som er spesielt med å være i den bransjen her. Jeg får jo et hardt og brutalt svar på det om 2 år. For det er velgerne som bestemmer om jeg skal få lov å fortsette. Jeg har sagt allerede til partiet mitt at jeg er veldig klar for en ny periode, for det at vi mener vi har mer å ta tag i. Vi har mer politikk vi ønsker å få på plass, men det er jo velgerne som bestemmer. Men jeg håper at jeg blir oppfattet som tilgjengelig. Jeg har svarer, og jeg er på, og jeg er ute. Jeg bruker også mye tid ut forbi rådhuset, for jeg pleier å si, jeg tror, skal man lage gode politiske saker og beslutningsgrunnlag for en selv, så holder det ikke å lese sakspapirer. Man må treffe de det gjelder. Man må ut og få innspill, og det bruker jeg en del tid på, og det håper jeg jo med til en bedre politiker og en bedre ordfører, og at det er en oppfattelse som er der ute. Men det er det jo faktisk andre enn meg som skal bedømme, og det brutale svaret kommer om valg om 2 år.
Men du, det er jo en liten nyhet at du da tar gjenvalg.
Ja, det er jeg klar for, så det er, om det er en nyhet, det vet jeg ikke, men jeg har vært veldig tydelig på det, men jeg skal jo nomineres av partiet, så
det er det første. Og alt det der er greit, men det er jo sånn sett, i god stund siden Kristiansand har hatt en ordfører som har sittet i mer enn en periode. Da må vi,
ja, vi må vel tilbake til Bjørg
Vallevik. Jeg tror rett og slett vi må det, tilbake til Bjørg Vallevik. Så det ble jo spennende å se om du da får tillit av velgeren, først partiet og så velgeren til det. Men ok, da har vi en bro inn mot neste valgkaren.
Vi har så mye titler å velge mellom her. Det var,
ja.
Men da, hvis du har som ambisjon å være tilgjengelig fortsatt også, så vil jo du si ja neste gang vi ringer og inviterer deg i podcasten vår, så kan vi jo kalle det for medarbeidersamtale. Det hadde jo vært litt gøy.
Ja.
Vidar og jeg tar den jobben, Mathias. Vi tar en for laget. Ja, vi tar medarbeidersamtale med deg.
Ja. Hvordan synes du selv det går?
Ja.
Ja.
Og det blir et av de lette spørsmålene.
Ja.
Men så langt, takk for at du kom i studio i dag, og hjertelig velkommen tilbake.
Takk skal du ha.